kyllä siili juoksee yllättävän nopeasti. Et sitten kun niitä oikeasti tarvitsisi ottaa kiinni esimerkiksi sitä lähettimen laittamista varten, niin se aika äkkiä sujahtaa sinne pensasainan alle. Että tosissaan se nostaa itsensä niiden jalkojen varaan ja sitten mentiin. Torvokki oli tämmöinen rokkisiili, joka sillä oli Ilosaarirokin alueella. Kahtena kesänä teki poikaset siihen ja oltiin kyllä aika huolissaan siitä, että miten se selviää, mutta Orvokki oli sitkeä ja siellä se hengas rokkiyleisön seassa. Että se on toki semmoinen laji, joka tulee sinne pihoihin ja puutarhoihin ja tuo sen luonnon sinne lähelle. Että toki se on ihmisille rakas laji kyllä. Että
siili on pieni eläin, todella nopea ja vaikka jotkut luulevat, että se ei ole niin nopea, se on todella nopea. Ja sitä paitsi siilillä on paljon piikkiä ja siili on sellainen nokkovainen.
Siili on tosi nopea ja ei sen piikit mitenkään hirveän terät ole. Mutta silittänyt siili ilman hanskoja, ei se ole mitenkään piikkinen, hirveän piikkinen.
Kun me nähtiin Vaasassa, niin yhden avintolan alla, niin siilejä.
Semmoinen siiliperhe, joka on saanut sellaisia poikasia, ja sitten me mentiin sinne alle kattoleen vähän niitä, mutta ne oli niin nopeita, että niitä oikein päässä kunnot lähellä kattoa.
No aluksi me oltiin ihan tavallisesti syömässä, mutta sitten joku raha tai joku tippukai sinne väliin ja sitten joku kurkkasi, että mitäs, minne se meni. Sitten siellä siili livahti siellä toi.
Ja sitten me alettiin koko ajan nähdä lisää ja lisää siilejä vaan siellä. Sitten se oli ihan täynnä siilejä kohti. Tai se tuntui ainakin siltä, kun kaikkialla käveli siilejä.
Kukaan muu ei oikein tiennyt sitä.
Ja kun me oltiin Kumlingessa, niin siellä oli supikoja, jotka kiusasivat siilejä vähän siellä. Kun oli siilit oli syömässä, niin supikoja tuli sinne. Ja sitten supikoja meinasi hyökätä yhden kimppuun, mutta se meni noppaukaksi. Sitten se oli siinä niin kauan, että ne lähti pois.
Aika monilla suomalaisilla varmaan vastaavia siilitarinoita ja muistoja. Siili onkin varmaan eräs suomalaisten kaikkein eniten rakastama eläin. Kaikki ensimmäiset siilit Suomessa tavattiin mahdollisesti Ahvenanmaalta ja Lounaissaaristosta jo 1800-luvun lopulta. Ja siitä siili kotiutui vauhdikkaasti Suomeen 1900-luvun alussa ihan kassien pohjalla ihmisten levittämänä. Sitä pidettiin sympaattisena otuksena ja sen ajateltiin lisäksi pelottavan jyrsijöitä ja käärmeitä. Kaikki tosin eivät olleet heti ihan yhtä mieltyneitä tähän outoon hiippailijaan. Korkeasaaren johtaja Rolf Palmgren on kirjannut ylös Helsingin Kalevan kadulta havainnon lähes 100 vuotta sitten, kesäkuussa 1916, kesäkuun 16. päivänä, aamulla eräs palvelustyttö löysi rikkalaatikon alta kauhukseen inhottavan olennon, jonka pelkkä näkeminen karmi hänen selkäpiitään. No, hänhän nosti asiasta hälinen ja pian koko talo oli kerääntynyt ihmettelemään tuota hirvittävää rumilusta. Siilin ulkomuoto onkin itse asiassa aika jännä sekoitus tuttua ja outoa samaan aikaan. Piikkipallo, jossa piikkejä on kuulemma noin 6000. Tuntuu olevan vähän niin kuin tuulahdus jostain aikojen takaa. Ja se onkin. Tutkijoiden mukaan siilien heimo on nimittäin hyvin vanha. Siilien tarina tai esisiilien tarina alkaa ilmeisesti 10 miljoonia vuosia sitten. Ja täällä se vaan edelleen viipottaa suomalaisessakin kesäyössä. Täällä pohjoisessa siilit ovat aika lailla äärirajoilla selviytymisensä suhteen, mutta niinpä niillä onkin täällä myös erityinen konsti käytössään. Ja salaisuus on kuulemma pesissä. Se tekee hyviä pesiä ja viettää niissä sitten melkein kaiken aikansa, lukuun ottamatta näitä kesäöitä. Siilitutkija Anni Rautio pitää siiliä itse asiassa erinomaisena arkkitehtina. Se osaa tehdä hyvää ja huomaamatonta. Anni Rautio on väitellyt siilistä ja se on itse asiassa ensimmäinen väitös ainakin hyvin pitkään aikaan Suomen siileistä, sillä hämmästyttävää kyllä Suomen siilejä ei ole tutkittu juuri ollenkaan. Juuri nyt heinä-elokuun taitteessa eletään kuulemma aika jännää aikaa siilien elämässä. Ja ihan kohta, kun päästään elokuun puolelle ja kesä on vielä parhaimmillaan, alkaa osa siileistä jo tuntea syksyn aavistuksen siilin mielessään.
Siilinpoikasethan, tai emo vierottaa siilinpoikaset tuossa heinäkuun lopulla. Eli nyt alkaa sitten pieniä poikasia olla paljon liikenteessä. Emo käytännössä lähtee lätkimään, eli jättää ne, tekee pesään jonnekin toisaalle ja jättää oman onnensa nojaan ne poikaset. Eli silloin täytyy ruveta selviytyä ihan itsekseen. Ja elokuu on oikeastaan sellaista aikaa, milloin poikasia jää esimerkiksi paljon autojen alle.
Tiedätkö, että vierottaako se niin kuin kertaheitolla vai onko se sille vähitellen vai?
No toki siellä tietysti silloin imetyksenkin aikaa, niin se emo voi käydä vaikka vähän, kun ne poikaset alkaa kasvaa, niin se poikaspesä alkaa jäädä vähän pieneksi. Niin silloin voi olla, että se emo esimerkiksi nukkuu ilman pesää jossain. Mutta kyllä se aika lailla sillä kertaheitolla tavallaan tapahtuu, että sitten se rakentaa vaan sen pesän kauemmaksi siitä poikaspesästä ja lähtee omille teille. Ja toki sillä emolla on sitten kiire saada sitä vararavintoa talveksi, koska se on imettänyt niitä poikasia ja hoitanut niitä, niin se on kuitenkin sitten ollaan jo elokuulla siinä.
No minkä kokoisia on elokuussa siilinpoikaset?
Ne voi olla sellaisia, mitä hän nyt olisi 300-400 grammosia. Ei kovinkaan isoja vielä siinä vaiheessa elokuun alussa, kun ne omille teille lähtee.
Mistähän ne alkaa aluksi ruokaa etsiä?
No kyllähän ne varmaan, no toki tietysti nämä poikaset ehkä yrittää saalistaa kaikennäköistä hyönteistä tuolta kovakuoriaisia sun muita. Mutta kyllä se aika monesti sitten tämmöisellä kaupunkialueella, omakotitaloalueella on ne ruokakupit, mistä ne lähtee. Se on sitä helpointa ravintoa. Ja Suomessa siili toki siitä ruokinnasta myös hyötyy aika hyvin. Että siellä yleensä sitä sapuskaa riittää sitten. Että.
Niin siili ei ole suinkaan mikään erämaiden ja umpimetsien eläin, vaan se on aika lailla ihmisen seuralainen.
No, Suomessa nimenomaan ihmisen seuralainen, eli täällä niin siiliä tavataan lähinnä niin kuin asutuksen piirissä. Että toki tietysti kun lähdetään tuonne etelämässä, niin sitten niitä tapertaa tuolla metsissäkin, mutta meillä lähinnä ihan asutuksen piirissä.
Liikkuuko ne sitten ne poikaset niin kuin yhdessä yhtenä jenginä vai lähteekö ne kaikki sitten, eikö siili ole erakko, lähteekö ne kaikki sitten ihan omille teilleen touhuttaa?
No siilin poikasta oikeastaan siitä ensiajosta tiedetään aika vähän. Mutta kyllä se oletus on, että ne aika lailla ehkä vähän aikaa siinä poikaspesän ympärillä pyörivät, mutta sitten hajaantuvat siitä. Mutta tosissaan niistä tiedetään aika vähän.
Missä tämmöinen poikaspesä esimerkiksi voi olla? Me istutaan nyt täällä Mikkelissä Naisvuoren rinteellä. Voisiko tässä jossain lähellä olla siilin poikaspesä?
No en mä tiedä ehkä just tässä, mutta sanotaanko, että ne on monesti semmoisissa metsän reunamilla tai tämmöisen kaupunkimetsien reunamilla, omakotitaloalueiden siellä metsän reunassa, niin ne on monesti semmoisia aika rauhallisia paikkoja kesällä, missä niitä poikaspesiä on.
Onko se joku lehtikasa vai mikä se on?
Siilihän rakentaa päiväpesänsä heinistä, lehdistä, pienistä risuista. Joskus se saattaa käyttää jopa roskia siellä. Kaiken näköistä, mitä siitä ympäriltä niin kuin löytyy. Ja se poikaspesä on vähän isompi sitten, kun nämä päiväpesät, että mahtuu ne emo ja poikaset siellä olemaan.
Minkälainen siili on arkkitehtina, että miten se tätä pesää niin kuin rakentaa? Onko se hieno vai onko se semmoinen niin kuin häärätyn näköinen? Ja millä etutassuilla, kuonolla, millä se niin kuin sitä virittää?
No mun mielestä ne on aika hienoja itse asiassa, ja monestihan niitä siilinpesiä ei huomaa, ellei ne ole jossain terassin alla tai jossain selkeästi semmoisessa paikassa, mistä nyt näkee, että se siili sinne menee. Mutta ne on aika hienosti tehty, eli se siili rupeaa kasaamaan lehtiä, heinää, kaikennäköistä tämmöistä, ottaa niitä suullaan ja repii sieltä ympäristöstä ja kasaa keoksi, ja sitten menee sinne sisälle pyörimään ja alkaa pikkuhiljaa niin kuin rakentaa siitä sitä, että ne on sellaisia palloja, ja monesti sitten ne tukeutuu siihen ympäröivään kasvillisuuteen, että mistä sitten tulee vähän tukea sille pesällä.
Mutta se sisätilan onttotila rakentuu pyörimällä?
Joo, se pyörii siellä niin kuin sillä, että sitten siitä tulee sellainen kerroksellinen rakenne sitä.
Eikö siilit rakenna muutenkin siis tämmöisiä päiväpesiä itselleen?
Joo, niitä siilin päiväpesiä kesäisin niin on ympäri sen siilin elinpiiriä. Eli sitä ihan tarkkaan tiedetään, että minkä perusteella se aina valitsee sitten sen tietyn pesää, mutta niitä on ympäri siellä sen siilin elinpiiriä.
Ja tälläkin hetkellä nyt, kun on päiväsaika, niin tämän alueen siilit on jossain päiväpesissä.
Joo. Nyt toki tietysti, kun on tämmöinen aika helteinen ja lämmin ilma, niin voi olla, että monetkin siilit saattaa olla jossakin varjoisessa paikassa käytännössä kuin ilman pesää. Että silloin, kun on hellettä. Tai tosissaan ne emot, joilla on poikasia, niin sitten ne myöskin saattaa nukkua ilman pesää.
Onko nämä päiväpesät yhtä huolella tehty kuin tämmöiset poikaspesät?
No ei, kyllä ne monesti saattaa olla vähän semmoisia hatarampia rakennelmia, että se ei ole niin välttämätöntä sitten tehdä niin hienoa siitä kuin se. Ja sitten myöskin sitten, jos ajattelee sitä, kun mennään kohti syksyä, niin sitten siilit rakentaa syyspesiä. Eli tapahtuu selkeästi tämmöinen siirtymä, kun siilit oikeastaan tässä keskikesällä viettää täällä enemmän niin kuin nimenomaan ihmisasutuksen piirissä, omakotitaloaloilla, puistoissa aikaa. Niin sitten elokuussa isot urossiilit siirtyy selkeästi tämmöisiin kaupunkimetsiin kauas, vähän kauemmas siitä asutuksesta. Eli hakevat semmoista rauhallisempaa ympäristöä ja sinne aletaan rakentaa näitä tällaisia syyspesiä. Ja ne on sitten huolellisemmin rakennettuja, eli tapahtuu tällaista valmistautumista siihen horrokseen ja talveen. Sitten näistä syyspesistä joku valikoituu yleensä talvipesäksi. Ja tosissaan urossiileillä ne saattaa jo elokuussa niin lähtevät näihin syyspesiin, syyspesien rakentamiseen. Ja sitten syyskuun puolella niin siirtyvät talvipesiä ja rupeavat horrostamaan.
Mutta siis siitä siilin ajasta, jolloin siili ei ole horroksessa, niin siitä aika suuri osa kuluu näiden erilaisten pesien virittelyyn ja rakenteluun.
Joo, ne on hyvin tärkeä osa siilielämää. Eli siilihän käytännössä viettää semmoisen noin 85% elämästään pesässä, nimenomaan täällä pohjoisessa, jossa se horros on niin pitkä ja ne on tosi tärkeässä roolissa nämä pesät siilille.
Sä oot tutkinut vuosia Joensuun siilejä ja ainakin jossain vaiheessa olit hyvin kartalla siitä, mitä Joensuun siileille mihinkin aikaan kuuluu, vaikka sä sanoit sen, että haastattelu alkoi, että sekin tilanne aina muuttuu. Mutta eikö yksi yllätys ollut teille se, että ne siilit liikkuu aika paljon?
No kyllä oli jo, että niillähän täällä pohjoisessa on hyvinkin laajat elinpiirit. Eli uros voi liikkua melkeinpä 100 hehtaarialueella koko kesän aikana ja naaras vastaavasti semmoinen 55 hehtaarialueella. Ja sitten tosissaan, että uroksillahan se elinpiiri on suurimmillaan siellä keväällä, kun haetaan naaraita ja sitten se pienenee siitä syksyä kohden. Naarailla se elinpiiri on taas sitten pienempi ja pienimmillään siinä keskikesällä, kun hoidetaan poikasia. Ja naarailla taas sitten suurenee vastaavasti sinne loppukesään, kun pitää ruveta hankkia sitä vararavintoa ja kiireen vilkkaa, että selvitään seuraavasta talvesta.
Miten te oikein niitä tutkitte käytännössä, niitä Joensuun siilejä?
No, meillä oli radiolähettimiä siileissä. Ja niitä sitten aina siellä yöllä polettiin pyörällä tai joskus autollakin mentiin ja tehtiin paikannuksia. Ja sillä tavalla selvitettiin sitä, että miten laajalla nämä siilit liikkuu.
Miten siiliin saa lähettimen kiinni?
No ensin tarvitaan siili ja sitten sitä pikkasen rauhoitetaan sitä siiliä, että se saadaan nätisti sinne menemään sinne siilipiikkeihin, koska sillä on niin liikkuva tämä selkänahka siellä, että jos ei sitä rauhoita, niin se voi löytyä vaikka sitten sieltä kyljestä. Että se laitetaan sinne selkään, alaselkään ja pikkasen piikkejä leikataan ja semmoisella nopeasti kuivavalla liimalla sitten liimataan tämä pikkunen lähetin sinne siilin piikkeihin.
Miten sen saisi irti?
No siilihän sillä ne piikit vaihtuu ajastaan, eli se tipahtaa siltä sitten ajastaan tämä lähetin.
Siis se lähetin, joka siinä siilissä on kiinni, se on semmoinen niin kuin pömpeli ja sitten siitä sojottaa semmoinen pieni antenni.
Joo.
Mä muistan, että tapasin sut Joensuussa silloin ja sä kerroit tästä tutkimuksesta, eikö se ollut niin jotenkin, että siinä sattui jotain koomisiakin tilanteita, kun ihmiset näki tämmöisen lähettimen kanssa jonkun siilin viipottava ja ajatteli, että mikä ihme pommi tuolla on liikkeellä?
No kyllähän varsinkin Ilosaarirokiaikaa, niin ihmiset on hilpeillä päällä ja siellä oli monesti ihmettelyä, että mitä nämä oikein on. Ja toki sitten tietysti kun näitä siilejä paikannetaan, niin sulla on semmoinen antenni kädessä ja jos sä seisot tuolla tien varressa, niin monesti ihmiset hiljensivät siinä vaiheessa, kun olettivat, että siellä on poliisi tutkan kanssa.
Niin että samalla voi pysty vaikuttamaan tähän ihmisten liikennekäyttäytymiseen. No tossa vaiheessa ei ole ehkä ollut vapaa-ajan ongelmia, kun on yöllä ja päivällä liikkeellä. Sulla tuli tutuksi tänään Joensuun yö.
Kyllä. Öisin vähintään parin tunnin välein tehtiin näitä paikannuksia ja myös sitten päivällä käytiin katsomassa, että missä pesässä se siili aina kulloinkin on. Eli tehtiin tämmöinen päivä pesäpaikannus sieltä sitten.
No tuliko yllättäviä siiliyksilöitä vastaan tämän tutkimuksen aikana?
No kyllähän siellä tietysti jäi semmoiset tietyt yksilöt mieleen. Että esimerkiksi Erkki jäi mulle ehkä parhaiten mieleen, koska se oli kevät aikana meillä seurannassa ja se oli nuori urossiili ja sillä oli aivan hirveä kiire niiden naaraiden perässä. Ja sitä haettiin kyllä moneen kertaan ja ajettiin pyörällä sen perässä, että missä ihmeessä Erkki oikein viivottaa. Mutta kyllä se Erkki sitten aina löytyi sieltä. Että.
Oliko Erkki just se, jolla oli ihan älyttömän laaja tämä liikkuma-alue?
Joo. Ja sitten myöskin Orvokki oli semmoinen, että Orvokki oli pitemmän aikaa meillä seurannassa ja Orvokki oli tämmöinen rokkisiili, joka sillä oli Ilosaarirokin alueella. Tai lähettyvillä, ei ihan sillä festarialueella, mutta siinä aitojen ulkopuolella, niin kahtena kesänä teki poikaset siihen. Ja oltiin kyllä aika huolissaan siitä, että miten se selviää, mutta Orvokki oli sitkeä ja siellä se hengas rokkiyleisön seassa. Että
kun siilit liikkuu kaupungissa ihmisten seuralaisena, mutta niin näittekö te, kun te seurasitte niiden yöllisiä liikkeitä, niin näittekö te, että oliko siinä jotain sen tyyppistä käyttäytymistä, kun mä esimerkiksi kuullut vaikka, että Helsingissä kun Linnanmäki suljetaan, niin sinne saattaa joku siili mennä katsomaan, että onko jotain ruokaa tarjolla tai tällaista?
No ainakin Milja oli semmoinen siili, joka aina pesisottelun jälkeen meni pesiskentän nakkikioskin ympärys. Sen ties melkein, että jos oli ollut pesisottelu, niin Milja löytyy pesiskentältä. Ja meillähän oli siis näillä jokaisella siilillä nimet ihan sillä, että ne on helpompi erottaa toisistaan sitten.
Se on aika hauska ajatus, että siilille ei ole suinkaan yhden tekemään, mitä ihmiset tekee, vaan että ne saattaa salassa kesäyössä seurata ja suunnitella niitä reittejä sen mukaan.
Joo, ja kyllä siellä sitten ihan kaikki, mitä ihmiseltä niin kun jää, että kaiken näköistä sieltä. Ja myöskin sitten siilihän on sinänsä kaikki ruokana, että esimerkiksi linnunpoikaset, rusakonpoikaset, kaiken näköiset tämmöiset, niin mitä tulee vastaan, niin siilille kyllä kelpaa ja käyttää hyödykseen.
No mitkä se on ne suurimmat uhat siilille kaupungissa?
No kyllä se ihminen varmaan on, eli se liikenne siileen jää paljon autoja alle taajamissa. Ja sitten myöskin, niin kun, jos ajatellaan ihan tauteja ja sairauksia, mitä siilillä on, niin esimerkiksi nämä loiset. Ja sitten kun päästään siihen, että siili hyötyy toki ruokinnasta, mutta jos siellä ruokinnalla pyörii tosi paljon siilejä, niin esimerkiksi tosi moni siili kantaa salmonellaa. Eli sitten näitä tauteja loisia tarttuu siilistä toiseen, eli nämä voi myöskin kääntyä sitä siiliä ja sitä lajia vastaan. Eli täytyy olla tosi tarkkana siinä ruokinnassa niin kuin itsensä kannalta, ettei saa sieltä salmonellaa ja sitten myöskin pestä näitä lautasia ja huolehtia siitä hygieniasta siellä, että siellä on puhdasta.
Mutta sitten syksyllä tapahtuu tämä muutos, että siilit alkaa valmistautua talveen. Ja eikö tämäkin ollut teille ihan uutta tietoa ja vähän semmoinen niinku yllätys, että ne ei enää sitten pysyttelekään välttämättä siellä kaupungissa?
No joo, monestihan sitä uskotaan, että ne, tai on ajateltu, että siilit jää niihin pihoihin ja puutarhoihin. Ja oikeastaan jos ajatellaan, niin kun, miten nämä aikaisemmin tutkimuksissa on jaettu nämä siilinpesät, niin on ollut poikaspesiä, päiväpesiä, talvipesiä. Eli tämä oli tavallaan ihan uusi löytö, nämä syyspesät. Ja onko se sitten selkeämmin näkyvillä täällä meillä Pohjois-Euroopassa, jossa se talvi on pitkä, että tämmöinen valmistautuminen siihen horrostamiseen. Yhtäkkiä vaan siili päättää, että nyt on se aika, nyt on tarpeeksi painoa. Ei välttämättä mikään, niin kuin jos ajatellaan elokuussakin on vielä lämmintä, niin ei se ole lämpötila, vaan nimenomaan se, että sitten sitä painoa todennäköisesti on tarpeeksi. Sitten lähdetään valmistautumaan siihen talveen. Se siirtymä voi olla niin kuin useammankin kilometrin.
Mutta alkaako se horros, tiedetäänkö sitä, että alkaako se horros sitten, kun tulee tarpeeksi kylmä?
No ei välttämättä syyskuussakaan nyt niin hirveän kylmä vielä ole. Että ne on todennäköisesti sitten, ne oli isoja uroksia, jotka teki sen siirtymän silloin elokuun alussa. Että naaraille se tapahtuu vähän myöhemmin. Eli siinä vaiheessa, kun ne on taas tehtynyt kerryttää sitä vararavintoa. Eli silloin ehkä naaraille se on siinä syyskuun. Tietysti vuodet vähän vaihtelee, mutta että kuitenkin niin se on todennäköisesti se paino tai joku tämmöinen, joka ennemmin määrittelee sen, että milloin aloitetaan se valmistautuminen siihen talveen. Ei niinkään se ympäröivä tai se lämpötila. Jos ajattelee kevättä, niin monet on huolestuneita huhtikuun lopulla siitä, että miksi siilejä on liikenteessä. Silloin, kun sieltä paljastuu, lumet alkaa sulaa ja sieltä metsästä alkaa paljastua ne mättäät, missä ne siilit on sen talvensa viettänyt, niin sieltä kyllä urossiilit lähtee jo huhtikuun lopulla liikenteeseen. Ja niille ei kyllä siinä vaiheessa isoilla urossiileillä ole mikään hätä, eli ne valmistautuu siihen paritteluaikaan, kun taas sitten toukokuun alussa lähtee naarassiilit liikenteeseen, eli ne on niin kuin valmiina siellä odottamassa, kun ensimmäiset lähtee liikenteeseen.
Ja niillä on kiire siinä vaiheessa siksi, että poikaset pitää saada alulle nopeasti, jotta poikas tehtiin kasvaa, koska eikö se ole niin, että poikasille se eka talvi on aika rankka?
Kyllä joo, että todennäköisesti niitä kuolee aika paljon silloin ensimmäisenä talvena.
Minkälainen se mätäs on, missä siili sitten talvensa viettää?
No Joensuussa ne oli hyvin semmoisia, että ne saattoi olla semmoista oikein kunnon mäntymetsää, jossa sitten sitä turvetta kautta sammalta on siellä sen puun juurella reilukerros ja se siili tunkeutuu sinne. Se ei varsinaisesti siili ei kaiva mitään niin kuin maahan mitään kuoppaa, vaan se on sitä pehmeätä sammalta, mihin se tunkeutuu. Ja siinä on sitten hyvät semmoiset tanakat seinät, lämpimät seinät, jossa sitten. Ja sitten se on yleensä vielä pikkasen sen maapinnan yläpuolella, eli vesikään ei pääse sinne. Et se on mun mielestä aika nerokas ratkaisu viettää talvi.
Ja niin kuin sä kerroit, niin sitten taas keväällä kevätaurinko lämmittää sitä kivasti ja herättää siilit ajoissa.
Joo, kyllä.
Suomessa on aikanaan tutkittu tätä siilin fysiologiaa ja tätä talvihorrosta, joka on aika jännä systeemi, kun siili pystyy myöskin vähän säätelemään siinä horroksen aikana käsittääkseni sitä lämpötilansa, että jos se uhkaa laskea liian alas, niin siili pystyy vähän lisäämään lämpöä. Olikohan se 4 astetta? Muistaaksä, oliko se jotain tällaista kriittinen raja?
Joo, taisi olla. Ja sitten myöskin niillähän menee, että se ei ole tasaista se horrostaminen, vaan siellä tapahtuu näitä tämmöisiä heräämisjaksoja.
Mutta sitten siilien käyttäytymistä, niin mulla on semmoinen käsitys, että sitä on itse asiassa Suomessa tutkittu tosi vähän. Sä oot tehnyt tästä aiheesta väitöskirjan, joka ilmestyi tämän vuoden alkupuolella helmikuussa. Ja tämä taitaa olla ehkä ainoita siilien käyttäytymiseen liittyviä väitöksiä, tai ainakin yksi harvoista.
Joo, kyllä täällä Pohjois-Euroopassa nimenomaan, niin nämä on hyvin harvassa näitä tutkimuksia. Että Etelä-Ruotsissa joskus 80-luvulla tutkittu siiliä, ja Tanskassa sitten myöskin jonkunnäköistä tutkimusta, tai Tanskassa tehty tutkimusta myös, mutta Suomessa niin hyvin vähän, että et silloin joskus aikaisemmin niin on ollut tosissaan tätä horostamisen fysiologiaa ja tämmöistä tutkittuja. Joitakin graduja on tullut, mutta että ei näin laajaa tutkimusta ole tästä siilin käyttäytymisestä.
Sulla oli siinä joinain vuosina hyvä käsitys Joensuun siilien yöllisestä elämästä ja elämänmenosta, mutta luuletko sä, että esimerkiksi sä et ole tutkinut yhtään Mikkelin siilejä, mutta luuletko sä, että Mikkelin siilit elää hyvin samalla lailla vai voikohan esimerkiksi kaupunkien välillä olla paljon eroa?
No kyllähän täälläkin löytyy sellaisia hyviä siilialueita sinänsä, että esimerkiksi niin kuin Joensuussa ne oli monesti vähän vanhempia omakotitaloalueita, joissa ne puutarhat on monimuotoisia ja siellä sitten on ehkä semmoisia hiljaisia katuja, joissa siilit sitten pääsee turvallisesti ylittämään teitä.
Onko maailmalla suurkaupungeissa siilejä, siis onko missä kohdassa tulee se urbaaniuden raja vastaan?
No kyllähän esimerkiksi Isossa-Britanniassa on siilejä, esimerkiksi Lontoossakin on siilejä, että kyllähän kun vaan se kaupunkirakenne on semmoinen, että siellä säilyy näitä kaupunkimetsiä ja sitä semmoista viheralueita ja puistoja, niin toki. Mutta että kyllähän on havaittu esimerkiksi, että Englannissa siilit on vähentynyt. Eli tämä siilin elinympäristön pirstoutuminen ja siellä esimerkiksi mäyrä on semmoinen, joka vähentää siiliä. Mutta ihan täysin ei tarkkaan tiedetä, että mitkä ne syyt siihen on, että miksi siili on vähentynyt.
Mutta siis meillähän ei ole ihan tarkkaa käsitystä siitäkään, että onko esimerkiksi Suomessa siilit vähentynyt.
No siitä ei kyllä osaa sanoa mitään, että Suomen siilitilanteesta, että mikä se lopulta sitten on, niin minkäännäköistä kanna-arviota ei siilistä ole Suomesta tehty.
Niin moni sanoo mututuntumalla, että ennen näky siilejä ja nykyään ei näy. Että joitain viitteitä olisi siihen, että siilien määrä olisi vähentynyt, mutta tosiaan tämmöistä systemaattista tutkimusta ei ole.
Ei ole, ja toki tietysti Suomessakin kaupungeissa koko ajan rakentaminen tiivistyy, että sieltä Joensuussakin on aika paljon ollut sellaisia puutalopihapiirejä siinä ihan kaupunkialueella, mutta ne koko ajan vähenee. Eli myöskin sen siilin elintila ja muidenkin pienten nisäkkäiden elintila vähenee siellä kaupungeissa. Eli kun se kaupunkirakenne tiivistyy, niin myöskin niille eläimille jää vähemmän sitä elintilaa siellä.
Sä tutkit tiiviisti siilejä monta vuotta. Nyt sä oot ihan muissa hommissa, kun avaa tuommoisen siilien maailman, niin jäikö paljon sellaista, mitä sä niin mietit, että mitä olisi kiinnostavaa tutkia, tai semmoista, mitä sä ihmettelet, että tästäkään ei tiedetä yhtään mitään?
Toki aina jää semmoista, ja se on vasta niin kuin tavallaan semmoinen pintaraapasu. Et nykyisiä esimerkiksi on pikkuhiljaa kehittyy nämä GPS-GSM, tämmöiset lähettimet, joita olisi hyvin mielenkiintoista laittaa, mutta ne on tähän saakka ollut niin isoja, että niitä ei ole voinut siilille laittaa, että ne on ollut Uudessa-Seelannissa esimerkiksi on tehty tämmöistä tutkimusta, mutta ne on ollut semmoisia 30 grammasia ne lähettimet. Ja semmoista ei Suomessa siilille, enkä haluaisikaan laittaa sellaista lähetintä. Mutta se olisi hirmu mielenkiintoista, koska sillä saataisiin sitten taas niin paljon vielä tarkemmin sitä sen elinpiiriä ja sitä liikettä, että miten paljon se esimerkiksi yössä, minkälaisessa elinympäristössä se liikkuu ja vielä paljon tarkemmin sitä siilin liikkumista.
Jos ajattelee siiliä kesäyössä, niin onko se koskaan miettinyt sitä, Anni Rautio, että minkälaisena se siili tämän maailman oikein näkee ja havaitsee, kun se tuolla maan tasalla ruohojen välissä touhottaa?
No sillähän keväällähän se touhottaa niiden naaraiden perässä urokset siellä, ja sitten taas toisaalta ruoan perässä sen koko loppukesän siitä. Ja kyllähän se aika lailla sen hajuaistin varassa menee. Et kyllähän siili näkee ihan hyvin, mutta kyllä se pääosin on se hajuaisti on se tärkein. Eli kyllä se on semmoinen hajujen maailma sitten. Mm. Se on aika vaikeakin itse asiassa kuvitella, että minkälainen se siilimaailma sitten lopulta on. Että meillä on niin huono tämä hajuaisti. Että.